Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Šta je uzrok i ko je odgovoran zbog nove željezničke nesreće u Crnoj Gori u kojoj su život izgubila dva čovjeka? Portparol ministarstva saobraćaja Jelena Raspopović.
Sad smo još uvijek ne raspolažemo nekim novim informacijama osim onih sa kojima je crnogorska javnost i mediji već upoznati. Vjerujem da će tako biti sve dok traje istraga. Nadležni istražni organi su sinoć preduzeli sve neophodne korake, već obavili uviđaj, tako da ćemo mi sačekati te podatke o ovome svemu što se desilo.
Odlazeći reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić izdao je fetvu protiv reisa uleme Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića. Anatemisani reis jedne od dvije islamske zajednice u Srbiji kaže:
nisam iznenađen tom budalaštinom koju je izrekao na samom odlasku gospodin Cerić, iz razloga što on zadnjih 5 godina inače se miješa u unutrašnje pitanje Islamske zajednice, posebno na prostoru Sandžaka.
Šta nakon Brisela sa elektroprenosom, kao i sa ostalim firmama koje djeluju na nivou Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energetike Erda Trhulj.
Da je neophodno da dođe do promjene uprave i upravnog odbora, da se urade svi revidovani financijski izvještaji kako bi se usvojili u skladu sa zakonskim procedurama.
Kako su Podgoričani doživjeli potrese koji su drugu noć za redom uzdrmali Crnu Goru?
Čuo sam ljuljenje prozora, stakala.
Strah je tu, šta mu što je učinio me?
Uhvatio me prvi san kad je počelo drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je prethodno veče bila.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni preksinoć.
Kako je to moguće? Vrši da
spala,
već
tvrdo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Utorak kasno poslije podne u Crnoj Gori kod Mojkovca dogodila se teška željeznička nesreća u kojoj su život izgubila dva čovjeka, a veći broj putnika je povrijeđen. Do nesreće je došlo uslijed sudara voza i željezničkog vozila za popravku pruge koji su se iz za sada nepoznatih razloga istovremeno našli na istom kolosijeku. Dok željeznički prevoz prebacuje odgovornost na željezničku infrastrukturu, gdje kao i u Ministarstvu saobraćaja smatraju da treba sačekati zvanične nalaze, policija je uhapsila jedino radnika koji je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja završio kod tužioca. Esad Krcić ima priču u cjelini.
U teškoj željezničkoj nesreći koja se sinoć nešto prije 6 dogodila u tunelu između Mojkovca i Bijelog Polja poginule su 2 osobe, a u Bjelopoljsku opštu bolnicu je prevezeno skoro 50 ljudi od kojih se još nekolicina nalazi na daljem ispitivanju. Iz uprave policije je u međuvremenu saopšteno da je 51-godišnji VM iz Inđije lišen slobode i sproveden nadležnom tužiocu zbog osnovane sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Do nesreće je došlo kada je putnički voz u tunelu Mojkovac udario građevinsku mašinu novosadske firme Zgop, čiji su radnici 53-godišnji Ranko Kašiković i 55-godišnji Goran Gavrić tom prilikom izgubili živote. Saobraćaj je na ovom dijelu pruge do daljeg u prekidu, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara se još uvijek utvrđuju, pa za sada nema službenih informacija o konkretnim uzrocima sudara. O brojnom i zdravstvenom stanju povrijeđenih za naš radio govori direktor opšte bolnice u Bijelom Polju, dr. Tomislav Jeremić.
Od 45 povrijeđenih pacijenata koji su sinoć povrijeđeni saobraćajnom udesu, njih 7 je smješteno sa težim povredama na hiruškom odjeljenju opšte bolnice. Te povrede su stabilne, pacijenti nisu vitalno ugroženi i povrede nisu opasne po život. Jutros je ordinirana i kao i sinoć odgovarajuća terapija, vrši se danas dopunska radiološka ispitivanja i ako bude potrebe, a mislim da neće, ti pacijenti će se zadržati dalje na našem hiruškom odjeljenju radi daljeg liječenja. A u slučaju potrebe bit će transportovati do kliničkog centra Crne Gore.
U Ministarstvu saobraćaja kažu da se o jučerašnjoj nesreći neće izjašnjavati prije konačnog utvrđivanja svih okolnosti od strane nadležnih organa. Portparol ministarstva Jelena Raspopović.
Vezano za nemili događaj sinoć u Mojkovcu, u ministarstvu još uvijek ne raspolažemo nekim novim informacijama osim onih sa kojima je crnogorska javnost i mediji već upoznati. Vjerujem da će tako biti sve dok traje istraga. Nadležni istražni organi su sinoć preduzeli sve neophodne korake, već obavili uviđaj, tako da ćemo mi sačekati te podatke o ovome svemu što se desilo.
Prema sada sadašnjim saznanjima, lokalni putnički voz koji je iz Mojkovca krenuo za Bijelo polje u 17.42 sudario se na ulazu u tunel između mjesta Rudnice i Žari svega 3 minuta kasnije sa radnom mašinom angažovanom na remontu pruge. I u preduzeću Željeznički prevoz kažu da će detaljnije informacije o uzroku nesreće biti poznate po okončanju istrage. Portparol Željezničkog prevoza Teodora Kusovac.
Sve što vam Željeznički prevoz Crne Gore može reći kao neko ko koristi usluge željezničke infrastrukture Crne Gore i čiji se voz našao na pruzi u trenutku kada je došlo do tog sudara, jeste da je naš mašinovođa dobio, prema proceduri kako je to i predviđeno, zeleno svjetlo da pokrene lokomotivu i da se kreće. Šta se dalje dešavalo, mi to ne možemo znati, a znaćemo, nadam se, što prije kada se završe istraživanje ovoga slučaja.
U Željezničkom prevozu su prethodno saopštili da očekuju saopštenje Željezničke infrastrukture Crne Gore koja gazduje između ostalog prugom, pružnom opremom i stanicama. Direktora Željezničke infrastrukture Zariju Franovića smo pitali kakva su njegova saznanja u vezi jučerašnje nesreće.
Evo me u Mojkovcu, bio sam u tuneli ponoću da budem tamo, da vidimo da što prije odrade se prugo otvori i raščisti, a o uzrocima i za ove sinoć uradila izvještaj u odnosu uviđaj policije i državno tužilaštvo i naravno i drugostepena komisija Željezničke infrastrukture. Očekivat ćemo naravno i njihovo izvještaje, javno će biti blagovremeno informisana, pa da to prepuštamo da to ipak odrade državni organi i da oni to saopšte.
Vaš kolega, izvršni direktor Željezničkog prevoza Milojica Zindović je medijima rekao da, citiram ga, čelnike Željezničke infrastrukture treba pitati otkud mašina na pruzi.
To stavlja to njegovom kodeksu rada i njegovome moralu i njegovome znanju i ovome poslu. Dakle, tomu ostavljam na savjet, ko zna i šta zna i tako dalje.
Jučerašnja željeznička nesreća je svakako oživjela sjećanje na tragediju koja se krajem januara 2006. dogodila nedaleko od Podgorice, kada je poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Nesreća se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz, krećući se od Bijelog polja ka Baru u blizini mjesta Bioče, na izlasku iz tunela iskliznuo iz šine i sva četiri vagona se survalo u provaliju. Zbog nesreće kod Bioča mašinovođa Slobodan Drobnjak je osuđen na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u Željeznici Crne Gore oslobođeno odgovornosti. U međuvremenu nevladina organizacija Voz Neprebola, koju uglavnom čine članovi porodica nastradalih, nezadovoljna presudama kojima je utvrđena odgovornost samo jedne osobe, mašinovođe Slobodana Drobnjaka, uputila je žalbu Ustavnom sudu. Gorka sjećanja će ostati i nakon jučerašnje nesreće, što potvrđuje i kratko svjedočenje jednog od putnika koje je zabilježila televizija Vijesti.
Plakao sam i nosio dvije bebe. Ja vidi, djec nosio sam krvavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva dana prije nego što će dužnost predati novom reis u Lulemi, odlazeći reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić izdao je fetvu protiv reisa u Lulemi Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića. Fetva u stvari znači Zilkićevo izopštenje, s obzirom da se njome vjernicima zabranjuje da ga slijede i slušaju te klanjaju s njim. Dženana Halimović ima detalje i prve reakcije.
Fetvom, odnosno pravnom odlukom, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić praktično izopćava reis ulemu Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića, jer kako se navodi, vjerniku nije dozvoljeno, citiramo, ni slušati, ni slijediti Adema Zilkića, zato što njegov govor pravi podjele među vjernicima i zato što je njegov put krivi put, završen citat. Vjerniku prema Cerićevoj odluci također nije dozvoljeno klanjati za Zilkiće. Uporedio je rad i djelovanje Adema Zilkića sa podizanjem džamije, koja nanosi štetu muslimanima, koja snaži njihove protivnike, koja pravi razdor među vjernicima i koja se stavlja u službu onih koji su odranije poznati da ne žele dobro islamskoj zajednici. Cerić je naveo i da se Zilkić lažno predstavlja, te tako nanosi sramotu muslimanima na Balkanu, te zatražio njegovo izvinjenje. Profesor na Islamskom teološkom fakultetu u Zenici i bivši kandidat za poziciju reisa uleme Halil Efendija Mehtić o Cerićevom potezu kaže:
smatram da je ovo samo jedan u nizu nepromišljenih poteza odlazećeg reisa Cerića. Ovo je samo nadolijevanje ulja na vatru koja zadnjih godina bukti u Islamskoj zajednici Srbije. Islamska zajednica Srbije je potpuno samostalna i neovisna zajednica sa svim svojim zakonodavnim izvršnim organima. Ako Zilkić ne priznaje Zukorlića i Cerića kao svoje pretpostavljene, pa nije valjda zbog toga čovjek izašao iz vjere, pa da se donosi fetva da je nevažeća džuma namaz, molim vas, klanjajna za Zilkića. Kao teolog Odgovorno tvrdim da ova fetva nema svoje uporište u šerijatskom učenju i kao takva ona nikoga ne obavezuje.
Cerić je fetvom donesenom svega dva dana prije inauguracije novog reisa uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Huseina Efendije Kavazovića, svom nasljedniku ostavio svojevrstan vruć krompir, kaže Mehtić.
Koliko mi je poznato, novo izabrani reis Kavazović i zagrebački muftija Hasanović već su bili isplanirali pokretanje inicijative za izmirenje dviju islamskih zajednica u Srbiji. Nažalost, ova Cerčeva fetva zasigurno usporit će i otežati njihova plemenita nastojanja i meni je jako žao zbog toga.
Poznato je da je Cerić u svakoj mogućoj prilici davao potporu Zilkićevom oponentu, Muameru Efendiji Zukorliću, što je u posljednjih nekoliko godina dovelo do kulminacije stanja u muslimanskoj zajednici u Srbiji. Predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Safet Softić fetvu ne želi komentirati, ali daje naslutiti kako će Kavazović biti taj koji će stati između dvije vatre.
Vi ćete sasvim sigurno dobiti zvaničan stav islamske zajednice organa i novo izabranog reisa uleme. Mogu samo da kažem da je reis ulema profesor dr. Mustafa Efendija Cerić reis ulema do zadnjeg dana svog mandata i da ima pravo donijeti fetvu. Ali isto tako mogu kazati da su nas nedavno obradovale izjave iz Sandžaka, odnosno iz Srbije, o mogućnosti nove atmosfere i nove klime koje bi značile popravljanje tog stanja unutar muslimana u Srbiji.
Sada već odlazeći reis svoju karijeru gradio je upravo na javnim obračunima i prijetnjama kako vjerskim, tako i političkim neistomišljenicima. Nedopuštajući suprotstavljanje ili kritiku, njegovi su nastupi često imali prizvuk prijetnji ili upozorenja. Tako je svojevremeno pod njegovim pokroviteljstvom formirana i lista islamofoba, odnosno uglednih novinara i intelektualaca koji su stali u zaštitu Djeda Mraza. Prepisivao se i sa Valentinom Inckom, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, ali je jedan od najvećih skandala koji se dogodio tokom Cerićevog mandata, svakako onaj u slučaju pitanja vjeronauke u školama. Tada je ministru obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emiru Suljegiću, ali i predsjednici Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini Veri Jovanović kazao:
"Nije to tvoje ministro privatno babovina, nego nisi to donio ni otkud, nego je to naše i ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva, da znate. Nemojte se igrati sa nama i poručujem posebno Veri Jovanović, nemoj ti da štitiš naša prava jer ti služiš onima koji mrze islam, mrze nas muslimane i zato ostavi nas na miru."
I Suljegiću je iz redova islamske zajednice kojom još danas rukovodi Cerić zapriječeno stogodišnjom fetvom po kojoj bi on i njegovi nasljednici bili kažnjeni između ostalog i time da im se ne klanja dženaza. Baš kao i u većini svojih istupa i u posljednjoj fetvi, Cerić je upotrijebio genocid kao termin kojim je pokušao legitimirati svoje težnje da bude suveren svih muslimana na prostorima bivše Jugoslavije. U tom duhu je i Zilkiću poručio da, citiramo, "nakon genocida niko nema pravo da slabi i razbija duhovno, nacionalno, kulturno i političko jedinstvo Bošnjaka", završen citat. Sutra će Menšuru preuzeti novi reis. Na inauguraciji novog reisa, za razliku od Zukorlića, koji je i u organizacionom odboru, neće biti Zilkića. Ako se odsustvo Zilkića može opravdati fetvom, postoje nade da Kavazović nije odustao od ulaganja napora da se islamska zajednica u Srbiji ujedini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Sarajeva u Beograd, reis islamske zajednice Srbije Adem Zilkić na fatvu odlazećeg reisa Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića protiv njega kaže za Radio Slobodna Evropa da je to zloupotreba svetih normi, ali i zlonamjerno prenebregavanje činjenice da on nije samo reis Bošnjaka, već svih muslimana Srbije. Analitičari ocjenjuju da Cerić potez može samo da produbi podijeljenost u islamskoj zajednici u Srbiji. Više detalja čućemo od Ljudmile Cvetković.
Na dve sukobljene islamske zajednice u Srbiji za sada propale pokušaje njihovog izmirenja u kojima je posredovala čak i Turska, došla je fatva odlazećeg reisa islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića protiv čelnika jedne od tih zajednica. Cerićevom fatvom da nije dopušteno verniku muslimanu ni slušati ni slediti Adema Zilkića, zato što, kako je rekao, njegov govor pravi podele među vernicima i zato što je njegov put krivi put, reis islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, kako kaže ZRSE, nije iznenađen.
Nisam iznenađen tom budalaštinom koju je izrekao na samom odlasku gospodin Cerić, iz razloga što on zadnjih 5 godina Inače se miješa unutrašnje pitanje islamske zajednice, posebno na prostoru Sandžaka, gdje je svojim nebuloznim izjavama, saopštenjima i djelovanju doprineo da se Bošnjaci podijele i po političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi. On je ostao originalan do kraja.
U fatvi odlazećeg reisa islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića, koja je nadređena islamskoj zajednici u Srbiji Muamera Zukorlića, navedeno je da je Zilkić radio na razbijanju islamske zajednice i pravio razdor među vernicima. Zilkić je na čelu islamske zajednice Srbije, koja smatra da muslimani u Srbiji treba da imaju svog reisa. Izrečena fatva se ne komentariše, rečeno nam je u Zukorlićevom kabinetu, što već samo po sebi može sugerisati odnos prema ovom Cerićevom potezu. Na drugoj strani, reis islamske zajednice Srbije Adam Zilkić odgovara Ceriću da on nije samo bošnjački reis, već da je poglavar islamske zajednice za sve vernike u Srbiji i da je islamska zajednica Srbije stekla legitimnost 4 godine pre bosanske.
Po islam sistemu po kome on ima pravni legat da bude reis i da predstavlja u šarijetskom smislu muslimane Bosne i Hercegovine, ja imam po istom principu da predstavljam muslimane islamske zajednice Srbije. Osim što sam poglavar Bošnjaka u Srbiji, ja sam svakako poglavar svih drugih muslimana koji čine islamsku zajednicu, a dolaze iz drugih nacionalnih zajednica. I iz tog razloga Cerić nema pravo da govori da ja cijepam bošnjačko biće. Naprotiv, ja se ne bavim sa nacionalnih pozicija ovim poslom i ne želim da islamska zajednica bude nacionalna ni politička.
Dve islamske zajednice oštro su suprotstavljene, a te razlike su ponekad eskalirali sukobima. U međuvremenu je rasla i netrpeljivost na relaciji muftija sandžački Muamer Zukorlić i zvanični Beograd. Iako fatva odlazećeg reisa Mustafe Cerića ne sadrži pretnju kakve smo navikli da slušamo u sličnim situacijama, ona ipak nije dobar potez, ocenjuje analitičar Mirko Đorđević.
Tako da ova fatva neće pridoneti nekom pomirenju, nego imam utisak kao neka vrsta instrukcije može još više da produbi podeljenost u islamskoj zajednici Srbije. U tom smislu je za žaljenje što uopšte postoji kao takva. A što su te zajednice odvojene, podeljene u Srbiji, postoji dvostruka krivica. Jedno su bili državni organi koji su se u to upleli u svoje vreme, ali ništa manja krivica nije ni samih verskih poglavara u islamskoj zajednici koji su tome podlegli. Tako da ova fatva neće doneti ništa dobro, nego će još više pojačati nepoverenje, suremnjivost, sumnje i sukobe.
Fatva protiv Zilkića jedan je od posljednjih poteza odlazećeg reisa Mustafe Cerića, a od novog reisa Bosne i Hercegovine Huseina Kavazovića Zilkić očekuje koreniti zaokret u pravcu islamske zajednice Srbije, koji će omogućiti bolje razumevanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Policiji Kosova i Euleksa još uvijek je nepoznato ko je 31. oktobra oteo Slavoljuba Jovića u sjevernom dijelu Mitrovice, koji je potom prebačen u Kraljevo, gdje mu je viši sud odredio pritvor od 30 dana i pokrenuo istragu zbog sumnje da je 1. juna ove godine u rudaru kod Zvečana pokušao da ubije vojnika Kejfora. Predstavnici Srba na sjeveru Kosova kažu da je otmicu izvršila uniformisana srpska žandarmerija i da je to urađeno u saradnji sa kosovskim vlastima i Euleksom. Iz Euleksa međutim tvrde da ova misija nije uključena u akciju otmice Jovića. Stručnjaci za bezbjednost slučaj smatraju skandaloznim za domaće i međunarodne institucije, a Srbija se nije zvanično oglasila. Iz Prištine sa detaljima Amra Zineli.
Dve nedlje kasnije iz policije Kosova kažu da su osobe koje su 31. oktobra otele Slavoljuba Jovića u sevnom delu Mitrovice bile maskirane, te da nisu poznate policiji. Slično navode iz misije Euleksa, dok jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodne Evrope ističe da je Jovića uhapsila srpska žandarmerija.
To i vrapci znaju ovdje da je žandarmerija došla ovdje i to čak uopšte se nije ni krila, bila je uniformama. Žandarmerija došla i ovdje u Kosovsku Mitrovicu, do duše imala je fantomke na glavi i negde u blizini same bolnice uhapsila Slavoljuba Jovića. Ono što mi mislimo isto je da je to uhapšenje odrađeno sa znanjima vlasti u Prištini sa znanjima Kfora i Jauleksa. Mislimo da je postojao dogovor.
Slučaj Jovića za policiju Kosova predstavlja otmicu. Portparol policije u Mitrovici Besim Hoti, međutim, negira da su osobe koje su izvršile otmicu bile u uniformi.
Persona, a ti grupi za strukturuar, kančena roba civile.
Osobe ove strukturirane grupe su bile u civilnoj odeći. Na osnovu očevideca, ta lica na sebi nisu imali uniformu ili bilo koju drugu oznaku koja bi simbolizirala neku organizaciju. Bili su sa civilnim vozilima, otli ovu osobu i napustili Kosovo. Za policiju ovo je klasična otmica, kazuje Hoti. Kako je ta grupa ljudi ušla na Kosovo i kude izašla, također nepoznato. Ali Bljerim Krasnić, portparol Euleksa u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova misija nema indikacija niti informacije da su vozila u kojem je mogu biti Jović prešla zvanične prelaze sa Srbijom 1.31, gde inače kontrolu vrši Euleks. Krasnić dodaje da Euleks nije bio uključen u ovaj incident. Slučaj otmice sumnjičenog Slavoljuba Jovića je pod istragom zajedničkog tima tužilaca u kojem je jedan Euleksov, a jedan domaći. Istraga ovog slučaja se i dalje nastavlja. Međutim, potrebno je naglasiti da pre nego što je počela ova istraga, Euleks niti imao saznanja, niti je bio uključen u ovom incidentu, kazuje Krasnići. Srpski mediji su prenuli da je Jović poznat kao Padji, predat sudu u Kraljevu gde mu je određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za pokušaj ubistva vojnika Kfora i da je pokušao da liši života na više lica tako što je iz neposredne blizine ispalio više projektila na pripadnike Kfora. Kosovski Srbi vojnici Kfora sukobili su se tog 1. juna zbog postavljenih barikada. Stručnjak za bezbednost Naima Ljoku iz Viza naš program tvrdi da sve ovo ukazuje na to da je Jovića uzela srpska žandarmerija. Po njemu radi se o hapšenju građanina Kosova koji su naredili srpski organi. Činjenica da je on predat sudu u Kraljevu i da je pritvoren znači da je on na institucionalan način uzet od strane Srbije, odnosno od strane srpskih pravosudnih organa, tvrdi Maljoku. On dodaje da intervencija srpske žandarmerije na Kosovu krši teritorijalni integritet zemlje. Marko Jakšić međutim ističe da slaba reakcija Prištine na ovaj slučaj ukazuje da je cijela akcija dogovorena.
To su foreleksi vlasti u Prištini dale dozvole za tako nešto, jeste da je bolje da Beograd preuzme taj vruć krompir nego da se sutra ove institucije i formacije dođu u sukob sa Srbima na severu Kosova. Mislim da je to glavni razlog zašto je i odgovor, da tako kažem, bio tako mekan.
Stručnjak za bezbednost Maljoku ipak smatra da ovo predstavlja skandal za domaće međunarodne institucije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se još 2005. obavezala da će osigurati uslove za priključivanje jedinstvenom evropskom energetskom tržištu. U tu je svrhu formirana kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine koja nikad nije profunkcionisala zbog višegodišnjih blokada, prije svega insistiranja zvaničnika Republike Srpske da se rad kompanije vrati u entitetske okvire. Nakon što su čelnici SDP-a i SNSD-a nedavno potpisali sporazum po kojem će značajna sredstva iz akumulirane dobiti biti raspoređena entitetskim vladama, u Briselu je sazvan hitan sastanak zvaničnika Evropske komisije i resornih ministara u Bosni i Hercegovini, na kojem je preporučeno kako se dobit može podijeliti, ali tek nakon što se rad kompanije deblokira i učini uspješnim. Kako će to biti primijenjeno, pokušala je da sazna Tina Jelin Dizdar.
Sredstva namijenjena za modernizaciju ostala su blokirana, zbog čega nije bilo moguće zaposliti nove ljude, dok se sistem i danas nalazi na ivici energetskog kolapsa, na što su nekoliko navrata upozorili i zaposlenici ove kompanije.
Džaba vam proizvodnja ako nemate čime prenijeti tu energiju. Džaba vam distribucija kad do nje ne može biti transportovana energija.
Od dva pokvarena nekakva pogona prekidača mi moramo napraviti jedan, jer ako ne napravimo taj jedan, nema struji. Naši ljudi su prinuđeni da rade u ovoj trafostanici još jednoj danas, isti jedan, i to još sa svojim vozilom da ode, i 12 sati, tako.
Mevludin Kljunanin, sindikalni predstavnik.
Ima tu dosta i nepoštivanja akata kompanije pravilnika o radu, mislim samo za normalno kompanija funkcionira, da su kompanije normalno ulaže.
Normalno funkcioniranje kompanije obećali su nedavno čelnici SDP-a i SNSD-a, Slatko Lagumđija i Milorad Dodik, potpisavši sporazum u kojem se obavezuju na ulaganje u kompaniju, ali na način da se značajan dio akumulirane dobiti Elektroprenosa podijeli između entitetskih vlada za podršku javnim institucijama.
Uslijedio je poziv iz Brisela zvaničnika Europske komisije resornim ministrima na sastanak na kojem je jasno poručeno kako se prije raspodjele dobiti, odnosno izmjene zakona po kojem se dobit ne može dijeliti 10 godina, moraju ispuniti određeni uslovi. Erdal Trhulj, federalni ministar industrije, energije i rudarstva.
Da je neophodno da dođe do promjene uprave i upravnog odbora, da se urade svi revidovani financijski izvještaji kako bi se usvojili u skladu sa zakonskim procedurama, da se uradi plan investiranja u razvojnu mrežu elektroprijenosa i da će se onda nakon toga pokazati jasna situacija elektroprijenosa i šta je neto dobit.
Revizija poslovanja elektroprijenosa nije napravljena od 2006. godine. Zbog nepostojanja relevantnog izvještaja o stanju u kojem se nalaze objekti i prenosna mreža ove kompanije, nije urađeni plan investiranja u razvojnu mrežu, niti postoji zakonski obavezan 10-godišnji plan održavanja. Zbog dugogodišnjih blokada, kapital firme smanjen je za oko 20 miliona eura, dok se tek treba utvrditi kolika su stvarna dugovanja prema radnicima, navodno procijenjena u milionima. Koliko će vremena trebati da se pospremi stanje u elektroprenosu, iz kabineta resornog ministra u Vladi Republike Srpske nije odgovoreno. Najvažnija vijest iz Brisela po njemu je da evropski zvančnici nemaju ništa protiv podjele sredstava kompanije. Željko Kovačević, ministar energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske.
Kad se raspodijeli predviđena raspodjela dobiti od 84 miliona, još na računu elektroprenosa ostane 180 miliona maraka mogućih za investiranje i stabilno poslovanje kompanije.
Pokušaj raspodjele dobiti elektroprenosa započeo je još prije 9 mjeseci, kada je Skupština dioničara na vanrednoj sjednici donijela zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu statuta preduzeća, po kojem će o raspodjeli dobiti odlučivati većinski akcionari, u ovom slučaju entitetske vlade. Iako je na Skupštini dioničara u februaru dogovoreno niz razvojnih mjera koje su trebalo odblokirati rad elektroprenosa, Erdal Trhulj, federalni ministar industrije, energije i rudarstva, kaže kako mjere nisu provedene, jer se iz Republike Srpske istovremeno insistiralo i na uvođenju tri operativna područja, gdje bi jedno, Banja Luka, bilo u granicama Republike Srpske.
Ono što je ohrabrujuće, to je juče stav Europske komisije i energetske zajednice. Oni ne prihvataju bilo kakvo dijeljenje elektroprenosa na dvije kompanije. Smatraju da je ovo najfunkcionalnije rješenje i da tako treba da ostane.
Kolika je zaista dobit kompanije elektroprenos u ovom trenutku nemoguće odgovoriti. Izvršni direktor za pravne poslove Ramiz Mehmedagić kaže mnogo manje nego što tvrde entitetski premijeri.
Normalno da je i Europskoj uniji, ali i Bosni i Hercegovini stalo da ima zdrav elektroprenos, jer je on naprosto krvotok, infrastruktura za normalnu komunikaciju roba, u ovom slučaju struje. I elektroprenos je garant da će to biti pouzdano i sigurno.
Naredni sastanak predstavnika Europske komisije i Bosne i Hercegovine održat će se krajem godine, kada će biti procijenjen ostvareni napredak Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo u isto vrijeme, u samo 24 sata nakon prvog, iza ponoći je Danilovgrad, gradić u centralnom dijelu Crne Gore i okolinu, pogodio još jedan zemljotres jačine između 6 i 7 stepeni Merkalija. I dok stručnjaci umiruju konstatacijom kako je to uobičajena seizmička aktivnost, podrhtavanje tla uznemirilo je mnoge, pogotovo one koji se sjećaju katastrofalnog zemljotresa iz 1979. U priči Predraga Tomovića čućemo kako su na potres reagovali stanovnici glavnog grada.
Najnoviji zemljotres je pojedine probudio, druge na kratko prekinuo u ponoćnom izlasku u podgoričke kafiće.
Spao sam.
Je li vas probudio zemljotres?
Jest, pa smo živi na 16.5, tako da
Treslo je.
Da, pa prilično. Osjetio sam da se krevet ispod mene ljulja i čuo sam ljuljenje prozora, stakala. Nisam u principu paničar, tako da ne osjećam baš neki izraziti strah, ali u svakom slučaju ipak nije prijatno.
Šta vam prvo padne na pamet kad shvatite da je zemljotres?
Djeca, priča mi djeca, kako će mi spasim djeca drugo. Strah je tu, ali šta možete učiniti, šta me?
Gdje ste bili u tom trenutku?
U gradu.
I kakav je bio osjećaj, ili strah?
Super osjećaj, sad se plašim.
Što se dešavalo na mjestu gdje si bio?
Ništa, malo se pretresli, to je to. Bilo trajalo 2-3 minute.
Skočio sam odmah na noge i izašao na terasu da vidim što se napolju dešava.
Nastavio se spavam uglavnom. Sad se probudio, sjetio da se trese sve živo, dobro redu, druga strana, ništa nije bilo panike.
Pa uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je prethodno veče bila.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni preksinoć.
Kako je to moguće, budući da već je...
Tvrda. Do sada ni jedan nisam osjetio. Tako da ne znam ni uopšte kako to izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 14. novembar. Toliko pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.